Na, o šiandienos Evangelija, sakyčiau, yra ypatingai aktuali ir gyvenimiška, kada Dievas miega. Jau tokia audra, kad jau kaip čia gali miegoti, kada valti seną? Kaip turėtų mėtyti? Kaip kietai vis dėlto Dievas miega kartais? Ne? Nieko nuostabaus, kad stebuklai nevyksta mūsų gyvenime. Dievas taip miega. Labiausia, kada mums jo reikia. Bet iš tiesų, šitą evangeliją reikia, kaip ir visas kitas evangelijas, skaityti ne tik tai paraidžiui, kaip istorinį įvykį. Nes kiekvieną evangeliją, jos tikslas nėra tik tai istoriją papasakoti. Neatskleidžia kažkokį tai santykį. Žmogaus ir Dievo santykį. Yra šventoji Teresėlė, kuri labai gražiai savo raštuose, savo maldose. Sako, kada Dievas miega, bet kaip tie mokiniai puola, visi nori jį pažadinti. Aš sako, kaip tik stengiuosi jo nežadinti. Tegul silsisi. Manau, kad tai labai teisingas požiūris. Ne ta prasme, kad būkime abejingi, netrukdykime Dievo. Ne, bet prisimkime tą atsakomybę pirmąją, kad Dievas veikia per mus. Kad mes esame Dievo vaikai. Kad mes esame Dievo įrankiai. Kad esame šventosios dvasios indai. Kad Dievas daro stebuklus per mus. Nereikia laukti, kol kažkas imsis ir pasakys, kaip dabar reikia daryti ir ką reikia daryti. Tam, kad išgelbėtų tą valtį nuo žūties. Mes patys savyje turim daugybę galių ir dovanų, kurias dažnai nenaudojam. Kodėl? Todėl, kad laukiam, kad kažkas kitas mums pasakytų, kaip reikia daryti. Be abejo, kad klausytis ir būti vieningiam, neužgošti vienas kito, išgirsti komandas, irgi be galo svarbu. Žinoma. Bet ir dvi medalio pusės. Reikia padaryti tai, kas nuo manęs priklauso ir nebijot prisimti atsakomybės. Kita vertus, reikia suvokti, kad esu dalis viso žemėlapio. Ir kad negaliu elgtis vienas ir kad vienas darydamas galiu daugiau sumaišyti ir sutrukdyti, negu padėti. Matyti bendrą vaizdą. Žinai, net geras vadovas, jeigu jisai nesugebės išnaudoti tinkamai kolektyvo, net jeigu jis bus tikrai labai genialus, už tris dirbs ir idėjų lygmenį, ir darbo lygmenį, sėdės viršvalandžius, bet jeigu nesugebės įjungti savo kolektyvą, jos sudominti, padaryti viską, kad jie užsidegtų tą pačią idėją. Užsidegtų neformaliai, kad tai taptų jų kūdikis, jo idėjos. Tai jeigu jis neišnaudos, ypatingai jeigu didelis kolektyvas, tai koks jis bebūtų genialus, jis bus nuostolingas bendrame plane, bendrame vaizde. Ir va čia yra didelis pavojus, kad jis tavo, va, aš tiek darau, aš va taip stengiuosi, bet ar mano, kaip nu, gerais norais pragaras grįstas, ar čia nėra tas atvejis? Tik kaip futbolas, tai aišku, iš karto mane galėtų pasakyti, menkas futbolo žaidėjas, bet čia susirinkė, kurie galėtų daug geriau pasakyti, kad jeigu žmogus gerai žaidžia vienas, bet žaidžia labai jau individualiai ir visa komanda negali įsijungti ir netgi galbūt atsiranda tam tikra kažkokia tai konkurencija komandos viduje, nepasitikėjimas, tai visi komanda bus, koks be būtų geras žaidėjas, susilpina komandą, o nesustiprina ją. Tu vienas visi nelaimėsi. Koks be būtum geras žaidėjas, atsiras 2-3, kurie tave tikrai sustabdys. O jeigu komanda nebus vieninga, viskas. Čia bet kokiam žaidimui, gyvenime. Neužtenka turėti tik tai genialias mintis. Reikia dar sugebėti jas pateikti, įgyvendinti, pasiekti rezultatą. O pasiekus rezultatą, dar to neužtenka. Užtikrinti testinumą, užtikrinti atsinaujinimą Ir galbūt atsinaujinimas nebebus toks, koks buvo prieš tai. Ir galbūt tai, kas buvo pelninga šiandien, rytoj nebebus pelninga. Ir tą reikia pamatyti. Čia gyvas organizmas. Ir bažnyčia lygiai taip pat yra gyvas organizmas. Jeigu mes to nejaučiam ir kiekvienas neprisėmum savo atsakomybę, savo dalies, o mano dalis yra kokia? Viena vertus, padaryti, kas nuo manęs priklauso ir nebijot imtis iniciatyvų, nelaukti, kol kažkas ims ir mane nustebins, arba pasakys, ką aš čia turiu daryti, už mane priims sprendimus ir atsakomybę prisims. O aš tik tai, nu, jeigu tiks, galbūt pasirašysiu. To neužtenka. Tai toli neina. Jis sakyt, ne, aš esu tas Dievo pateptasis, palaimintas ir Dievo sveikia per mane. Net tuomet, kada nesuprantu. Net tuomet, kada nežinau, kaip reikia daryti. Nereikia bijoti suklysti. O kaip kitaip mes išmoksim, jeigu nebijosim suklysti? Vėl tas pats gerasis vadovas. Ne tas, nu, nesakyčiau, gerasis, galbūt labiau genialus vadovas, kuris nebūtinai yra geras. Šalia genialių žmonių kiti jaučiasi niekam tikę. Neįgaus. Jie yra suparaližuoti. Tai kas iš to? Kas iš to genialumo, kuris suparaližuoja visą kolektyvą? Žmonės bijo pasisakyti, bijo imtis iniciatyvo, bijo suklysti, bijo apsikvailinti. Blogai. Tikras genialumas yra tas, kad tu galbūt turi ir genialių minčių, bet sugebi ir įtraukti ir kitus. Nežinau, gal ir pasakoju jums tą pasakojimą, tą istoriją, kurią pats esu girdėjęs ir man labai nepatiko, kai viena darbuotoja tiesiog pasakoja apie savo studentę. Pasakoja susitikimą su dviem profesoriais. Labai abu iškilus. Sako, pas vieną nuėjau, pasijutau taip liktais kalbėjusi su pačiu protingiausiu visato žmogumi. Nu, toks protingas. O sako, su kitu pasikalbėjau. Aš pasijutau tokį išmintingą. Aš pasijutau toks gražus žmogus. Jis kaip niekad. Kaip žmonės jaučiasi šalia mūsų? Ar aš esu tas, kuris sukuriu tą erdvę, kurioje kitas žmogus gali skleistis? Ar aš padauginu talentus jame? Ar aš esu gimdytojas? Ar aš esu tėvas ir motina? Tai va čia yra ta laikysena, suprantate, ta valtis, kuris supuojasi. Atsirado bangos gyvenimiškos, ir tada ir patys apaštalai pradėjo toliau kelt bangas. A, čia mes žūsim, visi neišgyvensim, Jėzus miega, Dievo nėra, nieks nevyksta blogai. Ir tada mes patys prarandam pasitikėjimą. Pasitikėjimą Dievu, pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą vienas kitu. Ir tada ką, visi kaip žiūrkės iš laivo bandom, kas pirmas. Gelbėjimės, nes jaučiamės nesaugus. O iš tiesų kiekvienas iš mūsų turėtų jaustis kaip kapitonas. Palieku paskutinis. Padarysiu viską, kad nepaskęsiu tą valtį. Viską, kas nuo manęs priklauso. Ką aš dabar turiu daryti? Kaip aš turiu reaguoti? Ir kas svarbiausia, kad aukščiausias lygmo, kad net jeigu ta valtis paskęs, net jeigu fiziškai matau, kaip skęsta, Titanikas lūžta per pusę, kad jis visam dievė arčiau tavęs. Tai va, Marijos tikėjimas po kryžiui buvo toks. Aš matau, kad jau viskas. Sukryžiuotas, nuplaktas, nukankintas, miręs ir perduotas šonas. Ir jis neprarandu pasitikėjimu Dievu. Kad viskas yra Dievo rankose. Štai kur yra energijos šaltinis, amžinasis variklis. Jeigu mes iš tiesų įsileisime, prisijungsim prie to šaltinio, niekas mūsų nesustabdys. Niekas. Ir kaip tada, kaip romiečiai sako, tai kas mūsų nesulaužo, padaro dar stipresnius. Ir kiekvienas praradimas duos naujų įžvalgų. Kiekviena nesėkmė. Ir mes net nebebijosim. jūros, atvirkščiai. Bangos taps iššūkis. Čia kaip pasakoja Šaro rinktinės, Aro vyrai. Sako, nedaug ten moko, bet sako, žmonės taip išvėjos. Taip patinka tas darbas, kad gerai bus gerai. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Šiaip, nu, kaip ten, nu, policija, kaip ir visur kitur, nu, tie viršvalandžiai, nu, nu, kas jų nori. Nedaug dėlą, čia užtenka darbo valandų. O ten žmonės truputėlį, nu, va, tokio pakrikusio mentalitetų savo darbo mylėtojai. Tavo gyvenimo mylėtojai. Nes juk darbas tai yra didžioji gyvenimo dalis. Ir ten pasako, kada buvo žodžiu, kažkokia tai operacija, viena labai svarbi ir vienas buvo atostogose. Paskui, manęs, kodėl nepakvietėt? Kodėl? Kodėl man nepaskambino? Nesudalyvavau. Jeigu mes o tai va, žiūrėtume savo gyvenimo tam tikrus įvykius. Nepatogus. Gerai kaip patogu. Kai viskas ten yra gražu, gerai, ten, žinai, be problemų. Bet kada yra konfliktas, nieks nenori tų konfliktus. Nieks nenori, kada tenais reikia susidėlioti, žodžiu, apsitrinti kampus, įsivardinti tam tikrus dalykus, pasakyti tiesą, kurios galbūt nesinori girdėti. Ir mes paprastai stengiamės, ačiū Dievui, jeigu ta taurė manęs išvengia. O turėtume kaip tas aro virkos, kad ką, be manęs? Kaip be manęs? Šiaip noriu dalyvauti. Noriu kalbėti, noriu skirti laiko, noriu įsiklausyti, noriu būti pilnai visame kame. Nes tik tokiu atveju laivas plauks į priekį ir atlaikys visas bangas. Jeigu kiekvienas priimsim kaip savo, nu kaip nėra kitos išeities. Arba išgyvent, arba išgyvent. Nėra tos galimybės perplaukti į kitą parapiją. Pavyzdžiui. Bet čia ne tik, čia su bažnyčia galėtų būti irgi. Nepatiko kunigas. Nu ką, pilna tų bažnyčių Vilniuje, nu kita, tiek žinių. O jeigu visi būtume tokios minties, pala, kaip čia dabar tas kunigas? Kaip, jam reikia padėti, pagerinti. Nu ką, užduotis, misija. Ir dar padaryti šitai, kad... Ir nieks nesako, kad čia bus lengva ir paprasta. Tikrai nebus. Čia mes dabar pradėjom tokią akciją mūsų bendruomeniai, kad vertybių vadybą, nes pasirodo net ir vertybėms reikia vadybos. Galim turėti labai gerų vertybių, bet jeigu nebus vadybos, nebus jos ištransliuotos, įtvirtintos, nieko nebus. Nes mes patys save nugesinsim. Vienas padarys, kitas į kitą pusę ir viskas ir baigės. Ta vertybių vadyba tai yra išmokti girdėti vienas kitą, palaikyti, pabaigti darbus, pasiekti rezultatą. Ir tam, kad kalbėti apie vertybių vadybos, tai gerai, kūdingas gali apie vertybės pakalbėti apie vadybą, tai reikia irgi žmogaus su patirtimi. Tai vienas iš mūsų komandos, mūsų parapijos narių, kuris irgi visą gyvenimą praėjęs būtent prekybos. Pradėjo nuo paprasto vaikščiotojo, vesti duris prekiautojo ir pasiekęs daug savo gyvenimą. Praėjęs visą tą mokyklą gyvenimišką, kurią mes kiekvienus turėtume išmokti. Ar tu moki parduoti savo idėją? Bet čia gerai tu žodžio prasme. Mes iškart galvom, kad čia yra blogai parduoti idėją. Tai žiūrint, dėl ko ir vardan ko tai darai ir kaip. Atsimena tą pasakojimą apie prievaizdą blogai, kurį šeimininkas nusprendė atleisti, nes jisai grobstė, dar kažką darė. Ir tada tas gudrusis prievaizdas pradėjo skolas mažinti visiems skolininkam, su mintim, kad, nu, va, kai užeisiu, turėsiu blatą. Ir šeimininkas, kaip nebūtų keista, pagyrė, sako, va, sako, gudriai padarė. Sako, o, kad ir šviesos vaikai būtų tokie gudrus, tarp panašių į save, kad mes rungtyniautume gerume. Kad mes būtume išradingi, rastume būdų. Aha, nu šitaip nepraeina šitą gerą mintis. Tai vietoj to, kad pasakyti, pasaulis blogas, manęs pasaulis nesupranta, kur rytasi pasaulis, mano lakis taip nebuvo. Nu iš kokio būdo, tai gerai, kaip pasakyti, kad žmogus išgirstų. kaip padaryti madingą, intriguojančiai. Aišku, yra pavojus nueiti paviršutiniškumą. Be abejo. Bet jeigu mes tai žinom, visą nautos mintį gerai tvarkoja, padarykim populiariai, bet nelikime ten, bet nerkim į gelmę. Tikslas užkabinti ir paskui nuvesti giliau. Nelikti vien tik prie paviršiaus. Jeigu mes jau eisim su tuo tikslu, tai kodėl mes turim likti paviršiui? Mes ir neliksim paviršiui. Jeigu jau žinosim, kur einam, kokį tikslą esam užsibrėžę ir kokį norim pasiekti rezultatą. Mūsų jums savo pasirašė, va, tokio rezultato noriu. Ir sieksim tada, ir darysim, ir pasieksim. Ir viena tik tarpinė stotelė bus kaip iškomunikuoti žmogui, kuris galbūt yra toli, kuris gyvena kitokiomis vertybėmis. Vertybių vadybių. Reikalingas ir šitas dalykas. Tai, bet tas bičiulis, kuris padarė tą ilgą kelią, sako, nu, čia statistika, kad iš 10 žmonių, kuriems tu siūlai, paprastai nuperka tik tai vienas. Nes 10%. Dabar 10% daug ar mažai. Tik vienetas ar net vienetas. Jeigu iš tiesų tai padarytume, tai čia per dieną, žinai, kiek tų vienetų galim pririnkti? Labai daug. Ir kartais galima užšokti ant tokių vienetų galingo, kur tas vienetas yra vienas lygų šimtui. Atsimenu, kai gyvenau Prancūzijoje, ten vienas vyskupas buvo, būtent taip atėjęs į bažnyčią. Jau užkalbino gatvės evangelizaciją. Ir jisai pradėjo eiti tuo krikščionybės keliu. Jis buvo krikščionis kaip ir, bet nepraktikuojantis. Ėjo, gyveno. Kaip tik Emanuelio bendruomenės yra irgi narys, tos Emanuelio bendruomenės, kurios mes gėdame per mūsų mišęs. Žmogus užsibrėžęs, kaip Paulius, žinot, ant arklio. Jau kol toli nuo bažnyčios, tol toli, bet jau kai jau apsisprendė už, tai jau ir apsisprendė. Ir tapo kunigu, paskui tapo vyskupo ir viena iš aktyviausių vyskupijų visoje Prancūzijoje. Tai, vat ant tokio vieno. O dabar kaip tu žinosi, kad vat tas žmogus, į kurį tu pasibeldi. Ir galbūt Dievas tave panaudos, kaip tą nedidelį sraigtelį. Va čia ir dabar tu pasibelsi tą konkretų žmogų, iš kurio paskui visas medis išauks. Aš galim būti sakyti, o kodėl ne per mane, aš norėčiau būti tas jau, per kurį viskas auga. Bet tu ir esi. Tu ir esi. Nes mūsų bendras yra turtas. Nu, mes galvom, kad jeigu tai ne mano nuosavybė, kad tai nėra mano. Jeigu ne aš padariau, kad tai ne. Kiekvienas gerai padarytas darbas su Kristumi, tai yra mūsų laimėjimas. Tai yra mūsų turtas. Visų. Nėra svetimų vaikų. Visi vaikai yra mūsų. Visi projektai, visi darbai. Ir taip pat tie, kurie yra nelaimingi. Jeigu mes taip pat sugebėtume pažiūrėti. Ne kaip tie, kurie pabando pabėgti iš valties. Bet atvirkščiai, kurie gelbėja. Kokia ten bebūtų bangavimo. Kokia ten bebūtų situacija. Ne, čia mano valtis. Niekur neisiu. Bet taip, aišku, nebuka protiškai. Suprasdamas, kad yra visa komanda valtyje. Norint, kad valtis išsigelbėtų, reikia dirbti komandą. Mes pirmas užsibrėžimas. Iš valties aš niekur neisiu ir padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Antras dalykas. Reikia, kad visa komanda dirbtų tam, kad pasiektume rezultatą. Tai jeigu visi būtume tokio nusistatymo, ką mums verstume? Sakau, jeigu turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, kalnus pakeltume. Taip ir yra. Mes pakeltume tos kalnus. Ir dvasiniam lygmenį lygiai taip pat sugebėtume tas tokių turtų. Niekas neatsilaikytų. Bet dabar mes dažnai susidūrėm vat su ta pačia prekyba, žiūrėkite. Jeigu yra 10%, bet ką reiškia 10%? Tai yra super 10%. Net 10%, bet 90% tu gauni atgal į nosį, į veidą, sako, eik tu su savo vertybėm.
ir vadybom.
Reikia būti pasiruošusi. Taip, 90% prisimsiu ant savęs. Normalu. Gausiu. Gausiu per snapą. Nu ir kas? Ir darysiu. Dėl to 10. Ir esu jau pasiruošęs. Sako, jeigu tau trenkia per vieną skruostą su kita, kaip tu gali atsukti kitą, jeigu būsi nepasiruošęs? Čia gerai. Įdirbi reikia gerą turėti. Bet ką reikia atsukti kitą skruostą? Tai reiškia, nepasiduok pykčiui. Nes pyktis iš tavęs atims blaivumą. Čia žinot, dažnai mes bažnyčiai kovom už blaivumą. O, aš tu blaivumą. Valančius tu ne, neger. Bet blaivumas ne tik yra alkoholio klausimo, ar ten narkotikų, ar dar. Kai mes pasiduodam pykčiui, pavydui, arogancijai, tai mes irgi tampam nebeblaivus, mes nebesugebam priimti situacijos tokia, kai jinai yra žmogaus, mes jau esam paveikti. Mes jau žiūrim su etiketė, per akinius tam tikrus. Mes prarandam blaivų protą. Tai atsukti kitą skruostą, tai nieko, nereiškia nieko kito. Nereiškia dabar imti, duok, daužykit man dar. Ne. Žinoma, kad ne. Aišku, neprarast blaivumo. Jeigu tame, tuose geruose darbuose, kuriuos pradėjai. Būk pasiruošęs, atgausi. Rask būdų. Nes čia yra tavo valdys, kurią reikia išgelbėti. Bet kokia kaina. Ir tas mano oponentas, jis gali tapti mano didžiausia jėga. Kaip Paulius. Pažiūrėkite, kas ant ko pastatyta yra bažnyčia, kuris apaštalas ir pats svarbiausias, dėl kurio apaštalo išsklido visa evangelija. Ne dėl tų 12, kurie sėdėjo Jeruzalėje užsidarę, biškį prasiveria, kai jau Jėzus ten stipriai pasibeldžia eina, išlaužia su koja duris, tada tie 12 truputėlį pajuda, biškį pasimeldžia, aplinkui pavaikšto, bet labai toli nenueina. O Paulius, kaip? Sėda ant arklio, varom į Aziją, tu negaliu tylėti po atsivertimu. Tas, kuris persikėjo bažnyčią, tapo pats svarbiausias ir galingiausias ruporas. Daugiausia padarė. Tik dėl Paulius veiklos bažnyčia išsklido po visą imperiją. Tas, kuris buvo priešas. Tai čia mums ženklas yra, čia ne šiaip savo atsitiktinė istorija. Šita istorija bažnyčios istorijoje nėra atsitiktinė. Reiškia, ten, kur mes esam labiausiai pažeidžiami, ten, kur mums yra sunkiausia, galbūt yra pasidžiausias lobis. O mes dažniausiai tą lobį žiūrim nebūtinai kaip į lobį. Džiaugiamės, kad ačiū Dievui, kad ta taurė manęs išvengė. Tai prašykime šiandien Šviesdami Eucharistiją, kad žodis taptų kūnu, kad mes iš tiesų patirtume, kad esame, kad šita valtis yra mūsų, kad nėra kito išsigelbėjimo. Kad aš esu kapitonas, kiekvienas iš mūsų pasakė, aš esu kapitonas. Aš turiu daryti, aš turiu imtis. Su visa komanda. Ir aš esu kapitonas, ne tas, kuris duoda komandą, bet Kristaus valtė kapitonas yra tas, kuris tarnauja. Įsiklauso į kitą ir į jo talentus. Kapitonas, kuris plauna kojas. Tai reiškia, sugeba integruoti kitą žmogų su jų silpnybėmis. Ne kritikuot, bet integruot. Pasakyti tiesą, bet nenužudyti. Čia yra kovot prieš banguojančią jūrą. Ir tai yra tikroji Eucharistija, kuri mus daro vienu kūnu. Prašykime, kad mes švesdami mišes, klausydami Dievo žodį, dalyvaudami Eucharistijoje vis labiau taptume tą Eucharistiją ir mūsų kasdienybė. Darbuose, ypatingai namuose, ypatingai ten, kur daugiausia pilkumos, ten, kur daugiausia rutinos. Ten yra didžiausias iššūkis ir didžiausia galimybė.